Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Moni meistä pitää vanhoista sanonnoista, koska ne tarjoavat usein paikkansa pitävän ja perinteikkään perspektiivin ympäristömme asioihin ja myös mahdollisuuden kyseenalaistaa vallitsevia totuuksia muuntelemalla noiden sanontojen muuttujia eli parametreja. Hyvä tapa kokeilla, mistä todellisuudessa ja sanonnassa on kyse, on niin sanottu päälaelleen kääntäminen. Niin teki vanhalle sanonnalle Helsingin Sanomien kaupunkitoimittaja vapun jälkeen musiikkitaloa käsittelevässä jutussaan, eli näin.
Viikon sitaatti.
Moni kakku, sisältä kaunis. Aluksi lukija lukee tätä kalevalaista säettä mukailevat rivit niin, että talo on kaunis kuin kakku, myös sisältä. Mutta sitten mieleen luikertelee sanonnan jatko, joka alun perin kuuluu, mutta silkkoa sisältä. Kun kirjoittaja on alkanut kakun analyysin sisältä, hän siis tarkoittaa sen jatkuvan, mutta silkkoa ulkoa. Siis silkkoa, eli piimästä ja männyn kaarnanalisesta nilasta tehtyä pula-ajan leipää. Näin taitava kirjoittaja ilmaisee kätevästi Kalevalansa tuntevalle lukijakunnalle, miten talon sisällä on kaunista, mutta ulkopuolen koristeluissa on pula-ajan malliin säästetty. Ei tarvitse olla mikään nero huomatakseen, miten visuaalisessa maailmassa elämme. Sen hän näkee otsallaankin ja sen hän näkee sokea Reettakin. Lähes kaikki toimemme edellyttävät jonkinasteista näkemistä. Erilaiset tiedotukset perustuvat tekstiin tai symboleihin. Uudet valtaisat televisiot teräväpiirtotekniikoineen ja elokuvien 3D-tekniikka ovat syntyneet miellyttämään silmiämme. Ulkonäön perusteella määrittelemme jopa kanssaihmisemme niin voimakkaasti, että syntyneitä vaikutelmia saattaa olla hankala muuttaa. Joukossamme täällä Suomessa on kuitenkin noin 80 000 ihmistä, joiden näköaisti on niin rajoittunut, että voidaan puhua näkövammasta, ja heistä noin 10 000 luokitellaan sokeiksi. Vaikka heiltä puuttuu yhteiskunnassamme keskeiseksi nostettu aisti, he yleensä elävät rikasta elämää, jossa muut aistit ovat vastaavasti herkistyneet. Liikkumisessa tärkeä näkövammaisten apuväline on valkoinen keppi. Sen keksi vuonna 1921 onnettomuudessa sokeutunut englantilaiskuvaaja James Biggs, jotta autoilijat huomaisivat hänen epävarman liikkumisensa paremmin. Idea levisi hitaasti, mutta toisen maailmansodan jälkeen se oli löytänyt tiensä jo Yhdysvaltoihin, jossa nykyisen mallinen pitkä valkoinen keppi syntyi, kun veteraaneja kuntouttanut Richard Hoover tajusi, että pidemmällä kepillä yltää tunnustelemaan kauempaa. Näkörajoitteisten kirjoitus on vanhempaa perua kuin keppi. Ranskalainen Louis Braille oli 3-vuotias, kun hän leikki isänsä verstaalla. Leikkiessä naskali lipsahti pojan silmään, joka sokeutui. Sympaattinen oftalmia vei kohta näön myös toisesta silmästä. 10-vuotiaana Louis siirtyi tavallisesta koulusta Pariisiin sokeain kouluun, jossa hän tutustui sen ajan kömpelöön kohokirjoitukseen. Nokkelana poikana hän päätti pystyä parempaan, ja jo 13-vuotiaana hän oli kehittänyt oman pistekirjoitusjärjestelmänsä. Kesti lähes 20 vuotta ennen kuin kirjoitus hyväksyttiin virallisesti, mutta nyt se on levinnyt kaikkialle maailmaan. Mutta miten 6 pisteellä voidaan ilmaista kirjaimia, sanoja, numeroita ja nuotteja? Näkövammaisten keskusliiton tiedonsaantijohtaja Teuvo Heikkonen johdattaa meidät seuraavassa pistekirjoituksen maailmaan pisteestä A, piste suorakulmion vasemmassa yläreunassa, pisteeseen B, piste suorakulmion vasemmassa yläreunassa ja toinen sen alla.
Braille-kirjoitus on pistekirjoitusta näkörajoitteisille, joita ennen vanhaan sanottiin sokeiksi. Miten näkövammainen näkee pisteet, jos hän ei näe tekstiäkään, näkövammaisten keskusliiton tiedonsaantijohtaja Teuvo Heikkonen?
No eipä, näkövammaiset näe niitä pisteitäkään, että kyllä se täytyy sitten lähinnä tuntoaistin avulla saada se tuntuma siihen kirjoitukseen. Sormen päillä siinä on tuntoalue kaikkein herkimmillään. Mielellään mahdollisimman montaa sormea käytetään siihen lukemiseen.
Eli tavallaan silmä viedään tekstiin kiinni.
No tavallaan, ja sitä liikutetaan sen tekstin päällä, koska paikalla oleva sormi ei oikeastaan tunne paljon mitään.
Kun jonkun verran tekee ruumiillista työtä tai soittaa jotain instrumenttia, jossa on kielet, niin sormenpäät hiukan kovettuvat. Onko tämä mikään este?
Ainakin oma kokemukseni ja tiedän monia muitakin, joillekka ahkera kitaran soitto esimerkiksi vaikuttaa siihen, että tuntoherkkyys ei ole sitä luokkaa kuin toivoisi.
Tässä sitten täytyy valita, taide vai tieto?
No ehkä sieltä joku sopiva kompromissikin löytyy, jos jättää jotkut sormet sitten vähän herkemmälle ja yrittää taiteella sitten näiden kahden tärkeän asian välillä.
Pistekirjoitus syntyi, kun ranskalainen Sepän sälli, eli Sepän poika Louis Braille, esitteli kirjoituksensa, joka pohjautuu Charles Barberin sotilaskäyttöön kehittelemään hiljaisen kirjoituksen merkeille vuonna 1829, ei siis kauhean kauan sitten. Oliko tätä ennen koskaan yritetty kehittää mitään viestitystä sokeille?
Kyllä, historian mittaan on varmasti useitakin erilaisia yrityksiä ollut, mutta ennen Braille joka tapauksessa näkövammaisille tai ensisijaisesti siis sokeista, kun on kysymys, niin pyrittiin löytämään joku kohokirjoitus, semmoinen, että tuntoaistin avulla saadaan kirjainten hahmot selville, ja käytännössähän se oli näiden tavallisten latinalaisten kirjainten saaminen koholle tai kaiverrettuna johonkin alustaan, ja puutahan silloin paljon käytettiin. Eli periaatteessa ne kirjainten hahmot voitiin kyllä saada koholle ja tunnistettavaan muotoon, mutta ongelmiahan siinä oli sitten ainakin sen kirjoittamisen kanssa.
Miksi pistekirjoitus on parempi kuin tällainen latinalaisten aakkosten kaivertaminen? Onko pistekirjoitus ylivoimaista tässä vastaanottopäässä?
No on sillä tavalla, että ensinnäkin pistekirjain 6 pistettä sopii erittäin hyvin sormenpään herkälle tuntoalueelle. Ja pisteen havaitseminen ja tunnistaminen tuntoaistilla on helpompaa kuin viivojen ja kaarien tunnistaminen.
Millaisia nämä kirjaimet ovat? Onko niillä vakio koko?
Niillä on vakio koko. Merkin korkeus on noin 10 mm ja leveys noin 6 mm. Tämä suunnikas pitää sisällään 6 pisteen suunnikkaan, jossa on siis 2 pistettä vierekkäin ja 3 päällekkäin. Ja näitä pisteiden määrää ja niiden sijaintia vaihtelemalla niin saadaan 64 erilaista yhdistelmää. Ja kontekstista riippuen sitten samalla merkillä voi olla eri merkityksiä.
Mistä tämän kontekstin sitten selvittää?
No muusta tekstistä tai luettavasta kirjasta. Esimerkiksi jos on kysymys nuoteista, niin se kyllä käy varmasti aika nopeasti ilmi. Tai sitten matematiikasta tai jostain tällaisista merkinnöistä. Kyllä se poikkeaa normaalikirjoituksesta.
6 tilaa pisteelle. Miltä näyttää kaunokirjallinen tehokeino 3 pistettä pistekirjoituksella?
No ne näyttävät 3 peräkkäiseltä pisteeltä, eli vasen alapiste on 3 perättäisessä suunnikkaassa peräkkäin.
Tämä kuulostaa luontevalta. Onko muissa kirjaimissa tai välimerkeissä muistumaa näistä latinalaisista kirjaimista?
Ei ole. Esimerkiksi V-kirjain saattaa näyttää tavallisen kirjoituksen L-kirjaimella. Mutta merkitys on toinen. Eli ei pyritä edes siihen yhdennäköisyyteen.
Onko se mitenkään liitoksissa aakkosiin, siihen, että nämä pisteiden määrä kasvaisi koko ajan?
Ei ole suoraan, mutta toki alkuperäisenä lähtökohtana on ollut se, että kun Braille siellä Ranskassa aikoinaan kehitti tätä 6 pisteen järjestelmää, niin yleisimmin toistuvat kirjainmerkit pyrittiin esittämään mahdollisimman vähillä pisteillä, jotta se lukeminen olisi mahdollisimman joustavaa. On selvää, että 1 pisteen tai 2 pistettä tunnistaa nopeammin ja helpommin kuin 5 tai 6 pistettä.
Ilmoitanko pistekirjoituksella vain kirjaimia? Voiko niillä ilmaista pidempiä yksiköitä, tavuja, sanoja, lauseita, Näkövammaisten keskusliiton tiedonsaantijohtaja Teuvo Heikkonen?
No silloin kun on lyhentämättömästä pistekirjoituksesta kysymys, niin pistekirjaimet käyttäytyvät ihan samalla tavalla ja samoja oikein kirjoitussääntöjä noudattaen kuin tavallisetkin kirjaimet. Mutta meillä on monissa kielissä käytössä tämmöinen lyhennyskirjoitus, jossa pyritään tilansäästöön ja lukunopeuden nostamiseen sillä, että jopa kokonaisia sanoja tai usein kielessä toistuvia tavu- tai kirjainyhdistelmiä voidaan korvata yhdellä tai kuitenkin vähemmällä merkkimäärällä kuin tuo alkuperäinen sana olisi vaatinut.
Onko numeroilla oma pistekoodauksensa?
Kyllä.
Nuoteilla on oma pistekoodauksensa. Kyllä. Ja sitten myös lyhennyskirjoituksella on oma.
Kyllä, mutta lyhennyskirjoitus on täysin kielikohtainen.
Onko ää pistekirjoituksella sama kuin A, mutta siinä on päällä kaksi pistettä?
Ei.
Melkein osasin jo arvata vastauksen.
Ää muodostuu kolmesta pisteestä. Suunnikkaan vasemman puolessa osassa niin alhaalla yksi piste ja sitten oikealla ylhäällä ja keskellä pisteet. Eli tämmöinen vähän niin kuin kaarevan mallinen.
Entä mikä on A?
A on pelkkä yksi piste vasemmassa yläkulmassa.
Voiko näistä pisteistä tällä tavalla päätellä muita kirjaimia?
Itse asiassa pistekirjoitus on sillä tavalla loogisesti rakennettu, että nämä A-sta Z-aan olevat kirjainmerkit saadaan niin, että käytetään ensinnäkin ensimmäiseen 10 kirjaimeen A-sta J-hin vain niitä ylä- ja keskipisteitä. Jos sitten lisätään vasen alapiste, näihin kirjaimiin saadaan kirjaimet K-T. Ja sitten nämä viimeiset, siellä jo logiikka alkaa pettää sen takia, että ranskan kirjaimisto on erilainen kuin meillä, ja vaikka se alun perin oli loogisesti, meni niin, että lisättiin ne molemmat alapisteet, eli myös tuo oikea alapiste tuli mukaan, niin meillä se ulottuu U, V, X, Y ja Z kirjaimiin. Sitten nämä kaksois V, Ä, Ö, ruotsalainen O, saksalainen Y, ranskalainen E ja niin edelleen, mitä meilläkin vähintään nimissä käytetään, niin eivät noudata tätä logiikkaa ihan loppuun asti.
Helpottaisiko tätä logiikkaa, jos siinä olisi yksi kolmen pisteen rivi lisää?
Joo, sitä ei niinkään ole kokeiltu, mutta sen sijaan, kun puhutaan pistennäytöstä tietokoneen apuvälineenä, niin siellä on lisätty kaksi pistettä, mutta pystysuunnassa. Eli siellä on 8 pistettä niin, että on 2 4 pisteen pystyriviä vierekkäin. Silloin me saadaankin jo 256 erilaista variaatiota. Pistekirjoituksessahan on käytössä myös sit tämmöisiä prefiksejä. Etumerkillä kerrotaan, että tätä merkkiä seuraava merkki ei olekaan esimerkiksi kirjain. Esimerkiksi numeroissa on tämmöinen numeromerkki ja sitä seuraavat A-J-kirjaimet ovatkin sitten numeroita 1-9 ja se J on sitten 0. Ja jos halutaan osoittaa, että joku kirjain on iso kirjain, niin sen edeltävään suunnikkaaseen tulee tämmöinen yksi oikea alapiste prefiksiksi osoittamaan sitä, että seuraava kirjain on iso. Ja jos koko sana on isolla kirjoitettu, niin pannaan 2 edeltävään suunnikkaaseen nämä merkit. Eli tällä tavalla voidaan kertoa enemmän. Joku merkki voi olla useamman suunnikkaan yhdistelmämerkki.
Miten nopeasti pistekirjoitusta voi oppia lukemaan, Näkövammaisten keskusliiton tiedonsaantijohtaja Teuvo Heikkonen?
Jos tarkoitat sitä, että kuinka paljon oppiminen vie aikaa, siinä tapauksessa on hyvin yksilöllinen. Jos pistekirjoituksen lukemisen tasoksi riittää se, että esimerkiksi näkevä ihminen opettelee nämä pistemerkit ja lukee silmillä, niin se tapahtuu kyllä hyvin lyhyessä ajassa. Järjestelmä on niin looginen, että kun siihen paneutuu, niin se ei monia päiviä varmaan vie. Sokean ongelma on se, että täytyy se informaatio saada tuntoaistin avulla ja joillakin ihmisillä voi viedä vuosikausia. Mutta normaalisti esimerkiksi lapset, kun menevät kouluun, niin pistekirjoitus on sokeille lapsille se luku- ja kirjoitustaito samalla tavalla kuin näkeville koulukavereille. Ja oppiminen tapahtuu suurin piirtein samassa tahdissa.
Auttaako pistekirjoituksen opiskelussa se, jos tietää nämä normaalit aakkoset jo entuudesta? Siis onko eroa sillä, että onko aikuisena sokeutunut vai syntymässä saakka sokea ja sitten opiskelee, että opiskeleeko uutta järjestelmää vai vanhan järjestelmän päällä uutta järjestelmää?
Mulla ei ole tarkkaa tietoa, onko tätä asiaa kunnolla tutkittu, mutta tietysti lukemisprosessia auttaa se, että tietää, mitä se lukeminen on ja pystyy ehkä hahmottamaan jo muutaman selville saadun kirjaimen perusteella koko sanan lauseyhteydestä esimerkiksi. Hyötyähän siitä ennalta opitusta ja osaamisesta varmasti on.
Osaavatko kaikki näkövammaiset pistekirjoitusta?
Eivät suinkaan osaa. Oikeastaan pistekirjoitus on nimenomaan sellaisten näkövammaisten tärkeä taito, joilla ei ole enää lukunäköä jäljellä, jotka ei pysty hyödyntämään sitä vähäistä näön jäännettä, ovat siis täysin sokeita. Ja täysin sokeistakin voi sanoa, että ne, jotka ovat lapsuudessaan sokeutuneet, käyneet koulunsa sokeana, opiskelleet sokeana, olleet työelämässä sokeana, heillä useimmiten on tämä pistekirjoitustaito hallussaan. Sitten taas myöhemmällä iällä näkövammautuneet ihmiset eivät välttämättä jaksa opetella tai eivät koe sitä niin tärkeäksi, varsinkin kun meillä on tiedonsaantimahdollisuudet parantuneet tuon tekniikan myötä aika huimasti viime vuosina.
Niin siis on olemassa tietokonenäyttöjä, joilla voi lukea pistekirjoitusta.
Kyllä on ja erittäin hyödyllinen apuväline varmastikin pistekirjoitustaitoiselle ihmiselle, joka tekee työtä tai opiskelee tietokoneen avulla. Koska silloin päästään itse ikään kuin lukemaan. Nähdään kirjoitusasuu, voidaan keskittyä vaikkapa vieraan kielen kirjoitusasuun ihan omassa tahdissa ja rauhassa tai helpommin hahmotetaan vaikkapa suuria lukuja. Melkein kaikki pistennäytöt ovat vain yhden rivin näyttöjä ja tätä riviä sitten ikään kuin liikutetaan kuvaruudun yli ja hahmotetaan sieltä tekstit. Ja pisimmät lukurivit ovat 80 pistemerkkiä ja lyhyimmät ovat todellakin tämmöisiä jopa alle 20 merkkisiä. Jos on hyvin lyhyt se rivi, niin sitä täytyy koko ajan sitä ikkunaa ikään kuin siirtää pitkin sitä kuvaruutua ja tehdä paljon työtä, että saa sen kokonaan luettua. Kun taas joku 80 merkin rivi, niin riittää jo sellaisenaan. Voidaan vaan sitä liikuttaa pystysuunnassa.
Onko pistekirjoituksella olemassa paljon kirjallisuutta?
Varsinkin tämmöiset, sanotaanko vaikkapa runoteokset, on sellainen kirjallisuuden laji, että usein pistekirjoitustaitoiset ihmiset haluavat itse lukea ja itse tulkita sen runon lukemalla sen ihan omin sormin. Kun taas sitten vähemmän ehkä kuitenkin, niin suorasanasta kirjallisuutta luetaan pistekirjoituksella. Silloin äänite, äänikirja usein voittaa sen, tai jopa synteettinen puhe. Mutta vain pieni murto-osa kirjallisuudesta on saatavissa pistekirjoituksena. Meillä Suomessa on kaiken kaikkiaan näkövammaisten kirjastossa ja varastokirjastossa ehkä noin 9000 pistekirjaa lainattavissa, kun taas äänitteiden määrä on noin 30 000 äänikirjaa.
Haluaisin nähdä sen näyttelijän, joka lukee matematiikan taulukot äänikirjaksi.
Joo, matematiikka on erittäin haasteellinen äänitteenä niin tehdä se hyvin kuin saada siitä lukijana selvää.
VR:n istuinten paikka, numerot on ilmaistu pistekirjoituslätkillä. Onko näin kaikkialla maailmassa vai onko tämä suomalainen voitto näkövammaisille?
Kyllä niitä muuallakin on ja joissakin maissa oikeastaan paljon enemmän kuin meillä. Meillä tähän julkisten tilojen merkitsemiseen on herätty oikeastaan ihan viime vuosina ja ilahduttavasti näitä on jo ruvennut tulemaan eri paikkoihin ja esimerkiksi julkisten rakennusten hissien nappulat on jo osittain saatu sekä kohokirjaimilla että pistekirjaimilla merkityksi ja niistä on paljon apua.
Käyttekö jatkuvasti neuvotteluja eri instanssien kanssa, että pitäisi saada kadun nimikyltit pistekirjaimilla, Teuvo Heikkonen?
Ei varsinaisesti katukylttejä niinkään, mutta sen sijaan monia muita asioita. Esimerkiksi rakennuksessa niin jokainen kävijä on kiinnostunut siitä, että mikä ovi on vessan ovi. Ja se saattaa olla erittäin tärkeä tieto kyllä myös näkövammaisille.
Onko pistekirjoituksella olemassa karttoja?
Meillä on kohokarttoja olemassa, jossa on tärkeitä kohtia merkitty jollain kohosymboleilla ja tärkeimmät asiat vielä auki kirjoitettu pistekirjoituksella. Lähinnä ne on kaupungeista. Meillä ei ole kattavaa kaupunkikartastoa, mutta maankartta on ja mannerten kartat on, eri maista on karttoja ja minullakin on kotona karttapallo, joka on koholla, josta saa jopa mantereet irti ja voi tutkia minkä muotoisia ne on.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Kuulijanimimerkki Huh Hellettä lähestyi Aristoteleen kantapäätä ja kertoi heinäkuun lopussa lukemastaan hämmentävästä uutisesta. Ylen Etelä-Savon toimitus otsikoi: Ilmalämpöpumppukauppa käy jäätävällä tahdilla. Jäätävällä tahdilla. Eivätkö siis paljon puhutut pumput menekään kaupaksi? onko sesonki ohi vai uusi keksintö jo ovella. Huh, hellettä, oli lukenut uutisen kokonaan ja huomannut pian, että ilmastointilaitteet ovatkin menneet tänä kesänä kaupaksi ennätystahtia, ja kauppa onkin suorastaan kuumentunut. Mielestäni ennätystahti on ihan viileä juttu, mutta ei jäätävä, ilmiantaja kiteyttää. Aristoteleen kantapää toteaa, että kylmähermoinenkin sanaleikittely voi joskus mennä pakkasen puolelle. Toivottavasti kylmyys ei kuitenkaan hiivi talvella koteihin, joihin ilmalämpöpumppuja on myyty jäätävällä tahdilla.
Muoti-ilmausten käytön ikävimpiä tilanteita ovat ne, joissa muoti-ilmaukset ketjuuntuvat. Jos oma silmä on tottunut muoti-ilmauksiin, aina ei näe, miten omituisiin asentoihin todellisuus juuri sanotussa sammakossa asettuukaan. Nimimerkkikuulijamme Maremmi löysi kouluesimerkin tällaisesta ilmiöstä maaliskuisesta Helsingin Sanomien jutusta, jossa kysyttiin, voivatko vanhemmat aiheuttaa lapsen änkytyksen. Juttu totesi, että
viikon fraasirikos.
Koska änkytyksen vuoksi kielteisiä puhetilanteita tulee toistuvasti, syntyy itseään ruokkiva lumipallo. Nimimerkki Maremmi kysyy oikeutetusti, mikä on itseään ruokkiva lumipallo? Aristoteleen kantapään fraasirikostuomioistuin iloitsee siitä, että kirjoittaja ei sentään käyttänyt ilmausta itseään ruokkiva ketsuppipulloefekti ja määrää kirjoittajan rangaistukseksi ruokkimaan itseään lumipalloilla, jotka näin loppukesällä ovat tietenkin vettä.
Viikon sitaattivinkki.
Näinä päivinä tulee kuluneeksi tasan 35 vuotta siitä, kun legendaarinen suomalainen huumorirock-yhtye Hullu Jussi hajosi vain 3 vuoden toiminnan jälkeen. Vuosia ei ollut monia, mutta Eeki Mantereen, Holle Holopaisen, Ykä Fonseliuksen ja Tapio Niemelän muodostaman kvartetin vaikutus suomalaiseen mielenmaisemaan on sitäkin syvempi Viktor Kalborekeineen, Heimo Hohtoineen, Bulvaanian mielikuvitusvaltioineen ynnä muineen. Mutta mikä Hullu Jussi? Hullu Jussihan on nimittäin myös kaivinkone, mutta mitä hullua ja mitä Jussia voi kaivinkoneessa olla? Helsingin kaupunginkirjaston informaatiosivut ovat myös kaivaneet Hullu Jussin historiaa ja sieltä löytyy Suomen ensimmäinen kaivinkone. Vuonna 1912, eli 99 vuotta sitten, Suomeen saapui junaratatöihin höyrykäyttöinen kaivinkone Butsyrus 70C. Tämä höyrylapio herätti aikanaan suurta ihmetystä ja sitä saavuttiin katsomaan joukolla. Kone painoi 84 tonnia ja se tarvitsi 12 hengen miehistön. Työmiehet ristivät koneen pian Hullu Jussiksi, koska heidän mukaansa höyrylapio täytti vaunut hullumaisesti verrattuna vanhanaikaisiin lihasvoimiin. Nimen Jussi käyttäminen taas liittyy mahdollisesti myyttiseen metsätyömieheen Nätti Jussiin liittyvään tarinaperinteeseen. Kun muistelemme Hullu Jussi-yhtyön energisiä esiintymisiä ja osuvia parodioita, niin jotain hullumaista heidänkin nerokkaaseen huhkimisensa liittyi, joten eipä ollut yhtyölle lainkaan hullumpi nimi.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä, osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.